Naše náhradní online přednáška za ty sobotní a nedělní je tu. Tak vás všechny pěkně vítám a začneme s naším programem. Samozřejmě, že budu vždy reagovat na to, co připravujete a předkládat názor, a vy sami si uděláte vlastní. Takže žádná nalívárna, ale hledání, zamýšlení se. A pokud budete myslet, že stojí za to svůj názor podrobit i mému, tak to budu dělat. Dobrý den, pane Pfeiffer, moc vám děkuji za působení a za všechnu práci. Vážím si ji. Jsem šťastná, že jsem se dostala v úzovkách učení pana Zezulky a vás jako roznašeče. Mám mnoho otázek, ale začnu snad s tou jednoduchou z pohledu filozofie, bytí. Týká-li se vůbec. Nejím maso už asi 6 let, nekouřím a nepiju alkohol. Mám však závislost na cukru, ráda bych se jí zbavila. Můžete poradit nebo pohovořit o této droze a jejím významu z pohledu duchovního? Všeobecně vím, že cukr škodí, ale zřejmě je to vědění málo, aby mě zbavilo této závislosti nebo slabá vůle. No, je pravdou, že cukr může zbuzovat závislost. Vidíme mezi námi nejrůznější jaksi afinitu k cukru a někdo sladké nemusí vůbec, někdo se po něm může utlouct. Mám kamaráda, ten je vyloženě na sladké a kdykoliv dostanu nějaký koláč nebo nějaký pamlsek, tak protože to nemůžu, tak on to z velké části sní za mě, díky Bohu. No, cukr je návykový, je to pravda, ale spíše zhoršuje jen z nějaké části, pokud ho bude moc, náš zdravotní stav. Říkat o něm, že je to bílý jed, no nevím, jestli je to úplně na místě. A jako ve všem, a tady možná dvojnásob platí, všeho s mírou. Jsou dneska naštěstí náhražky cukru, které pomáhají diabetikům velmi úspěšně a jsou různé kvality, ale některé z nich jsou velmi podobné a blízké tomu cukru. Zkuste tedy začít tím, že budete trochu snižovat dopady toho cukru a zkuste tedy si pořídit laskominy, které budou spíše s tou stevií, dají se koupit čokolády ze stevií nebo já nevím, co dalšího. No, každá závislost je k řešení, musí často nazrát čas. Možná, že by pomohlo si říct, jestli to potřebuji a zkusit v sobě vytvořit stav, který bude opozitem k tomu puzení, dát si něco sladkého. Ostatně cukry k životu potřebujeme, zvláště ty rostlinné a jiné. No a tyto trochu umělé jsou maličko navíc a zajisté, že působí také škody. Tak jak tady odpovědět? Je to tak půl na půl, nebo 3/4 na 1/4, protože 3/4 raději ne a ta čtvrtina, no to je ten zbytek. Buďme tedy k sobě milostiví, hledejme ten správný čas, uvědomme si, jestli to opravdu chceme, pak to udělejme. Nikdo nám v tom nemůže zabránit přece. Není úplně dobré sebeobviňování, protože to nepřináší příliš prospěchu. Je mnohem lepší si to rozumně rozebrat sám před sebou, jsme svobodní, a zaujmout nějaké stanovisko. Jak má jít tím člověkem, člověk tím životem, aby si nenadělal karmu do dalšího života? No, jak dovede? Když se už stará o tu karmu, může to být lepší, ne vždy, ale přece jen. Záleží na tom, kolik moudrosti v tom člověku je, v jakém stupni stojí. To, co pro jednoho je dost těžko k dosažení, aby mohl rozlišovat totiž, a pro druhého je to samozřejmost, tak to v tom životě chodí. Jeden udělá nějaký čin zcela bez, jak bych řekl, uzardění. Připadá mu to normální, vlastně správné a zdůvodní si, že tak to prostě musí jednat a že to jinak nešlo a, že, a tak dále. A třeba to někdy přežené. A třeba v tom svém jednostranném pohledu ten svůj zájem až příliš zesílí a nezohlední i to okolí. Například. No, takhle je to hezky řečeno. Horší to je potom třeba v rodinách nebo jinak, kdy už máme na sebe tak trochu zvyk, vidíte, a trochu nám ti naši blízcí někdy také brnkají na nervy a jinak. No, to je nejlepší důvod se s tím člověkem znovu zrodit a vlastně řešit ty věci ve stejném, anebo lepší varianta je to rozpustit, odejít od toho. No, ale to je to nejtěžší. Hezky se mění svět, ale sám sebe opravdu, to je fuška. Takže nekonat to, co sami nechceme, aby jsme žili. Nebýt zdrojem negativních dopadů, pokud to dokáže. Neničit, nepoškozovat, nezávidět, nekrást, nepomlouvat, nepřidávat se k nepromyšleným myšlenkovým směrům, které někoho označí za toho škůdce, tak bych si vzpomněl třeba na ten modelový případ. Jsem velkým příznivcem jednoho českého spisovatele a říkalo se mu Káče, tedy Karel Čapek. A on mistrně vykreslil ve své bílé nemoci tento problém. Ti mužové z lidu, ti obyčejní lidé, kteří stáli před palácem diktátora, kteří nakonec vytrhli Galénovi z jeho rukou tašku s lékem, rozdupali ampulky s jakousi žlutou tekutinou a pak samotného Galéna ukopali, velmi jistě to nedělali proto, že chtěli, ale protože si vlastně ve své dlouhé psychóze a poblouznění mysleli, že to tak má být. Kolik jen lidí vykřikovalo na náměstích boj, válku, ničení. A byli to lidé, kteří byli jen zneužiti masovou reklamou. Kolik lidí bylo zmanipulováno ve škole nebo jinde. Neb i tady to vzdělání často sloužilo účelu a nikoli v pravdě a poznání. No, karmu. No vidíte, je to těžké. Jste voják, vzali vás na vojnu, dali vám mundur, nějakou tu flintičku nebo něco jiného. A že musíš. A proti tobě je stejný chudák, taky s flintou, taky musí. A tak běžíš proti zákopům, střílí po tobě, bratři kolem tebe padají jak mouchy. A kdyby se zastavil, tak tě zezadu zpětný odraz zastřelí z kulometu. Takže můžeš dělat jen jedinou věc. Nechat se zastřelit od vlastních, nechat se zastřelit od těch naproti, anebo tedy vraždit. A pokusit se to přežít. No, jaká pak je asi tam vina toho člověka, karmická, jiná? A na druhé straně, jaká je vina člověka, který ve své touze pomoci nebo po zisku, po slávě či po čemkoliv jiném, způsobí, že vytvoří tuto skluzavku pro ostatní lidi, kteří tady vlastně, těch se nikdo neptá, jestli chtějí nebo nechtějí, vidíte. Vzpomněme třeba zase na toho jiného hrdinu Čapkova. To byl tuším inženýr Prokop, jestli to dobře vzpomínám. A byl to krakatit. To byla zase mistrná studie toho, jak nám svět nabízí ty nejrůznější možnosti a krásy a řekněme, že hodnosti, a uznání, aby jsme nakonec možná neskončili na tom kozlíku s tím starým boskou a odjížděli jsme z tohoto úseku života. No, krakatit to byla lákavá věc, vidíte. No, pro mnohé. Takže popis osudu života. Ten inženýr nechtěl ničit a vraždit. On jenom vytvořil ten zázračný bílý prášek. A ten démon z té hory přišel na to, jak se ten prášek dá využít. Jak se rozsvítila obloha nad tím městem, vidíte, když bylo zničeno. Protože letadla ten prášek rozprášila. A pak už stačilo jenom zapnout knoflík ve správnou dobu. Neberte Čapka na lehkou váhu. Všechno, co napsal, je v jinotaji. A je to pravda. Už dlouho vám chci napsat, že mi velkou ctí být vaší žákyní, jsem jí ze Zulkovou, jsem jí od začátku univerzity, tak vás zdravím. Jak čas utíká, tím více si uvědomuji, jaká je to milost být jasně blízko filozofie bytí, ze Zulkovy filozofie. Až si někdy říkám, čím jsem toho sloužila, no vidíte, to máme úplně stejný, já si to úplně stejně říkám směrem ze Zulkovy, pro Boha, pane Bože, proč se mě sem prsk takovýho člověka a jak je to možné, že tedy zrovna tenhle člověk? No, chcete poděkovat? No, i když vím, že to vlastně děláte i pro sebe. No samozřejmě, všichni jsme jedno. A mimo jiné, já bych rád žil ve světě, kde přece jenom občas kvete taková ta, jak to nazvat, důstojná moudrost a vidím to u sebe, snažíme se o to všichni. A rád bych žil ve světě, kde potkat člověka je radost a nemusíme přemýšlet, jestli se musíme bránit nebo ne. Prostě sounáležitost. A k tomu ten Zezulka vede. No, tak ať to jde dál. Děkujete za pravidelná působení večerní. Ne vždy, ale ke své lítosti je stihnu. Zajímavé je, že když si pouští přednášky z archivu působení, v závěru přednášky vnímám a cítím naplno. I když je ze záznamu. Jak je to možné? To má jednoduchý důvod. Souvisí to s časem a s realitou. Člověk, jelikož se považuje za normu a hlavního soudce toho, co je a co není, a věmu a tak dále, se domnívá, že jeho věm je tak strašně zásadní, že to prostě vidí a je to, a pak to nevidí a není to. Opak je pravdou. Ten okamžik působení je stálý. Vlastně cokoliv. A pokud najdete cestu, tento okamžik jakoby propojit, najdete konexi k tomu okamžiku, pak bude ten výsledek obdobný, možná o něco slabší, ale přesto obdobný. Tedy čas není. Čas je způsob našeho věmu, ale pravá podstata světa je úplně, ale úplně jiná, než se domníváme. Ať už je to smyslové, tedy vnímání, ať už je to chápání děje, osudu, či ostatní problémy základní. Mám dotaz. Uskočilo se znovu postavení Mariánského sloupu, ale mnozí jsou popouřeni. Co si o tom myslíte? No, obávám se, že na to nemám názor. Vím, že tam byl jakýsi Franta Sauer, tuším, nebo jak se ten muž jmenoval, který se zasloužil, že v tom roce 18 se sloup strhnul. No, ono je to docela oblíbené řešení, protože vždycky, když nastupuje nějaká nová epocha, tak se strhávají sloupy, sochy a tak dále, boří se domy. A tak mi to připadá jakoby jenom pokračování téhož. Panna Maria je duchovní bytost, která za to nemůže. A přesto jistě mnozí třeba shledávají určité zneužití náboženství nebo symbolů náboženských tu, zde, tu, onde. To je všechno pravda, ale ve své podstatě to máte tak. Když někdo bude zneužívat třeba za 100 nebo za 200 let, nebo za 300 nebo za 1000 našeho Zezulku, namaluje si ho na triko, a bude se předhánět v tom, jak je strašný Zezulkovec a jak všechno strašlivě hlídá a jak je prostě, no tak vlastně udělá víc škody než užitku a Zezulka s tím nebude vůbec souviset. Protože tohle je čistě věc toho člověka. On manifestuje svůj nějaký prostě své odhodlání, svůj názor, svoji agresivitu nebo nějak jinak. No, takže na panu Mariu mi nesahejte. Ani na všechny ty velké, kteří byli opravdu velcí a to by mě mrzelo. A musíme umět rozlišovat. Takže ať se stalo, co stalo, jsme lidé a chybujeme, ať už jako jedinci, či jako širší skupiny. S tím je třeba počítat. Takže pozor na vaničku. Někdy v ní je i to děťátko. Ano, tohle je velmi, velmi citlivý dotaz a týká se osvobození a jsou to náznaky. Ale myslím si, že mi nepatří tuto věc komentovat. No. Zajímá vás, jestli koruna, která je vystavována, má skutečně trn, nebo zda ho nemá, a zda ho má tedy ta kopie, nebo jinak. No. To nedokážu posoudit. Asi se tam budu muset jít podívat, sehnat si těch 7 klíčů a hodně silné zvětšovací sklo. Pak bych vám mohl sloužit. Možná je vše. Dobrý den, moc děkuji za přednášky a večerní obřad. Je to velká, aha, tak to není dotaz, to je poděkování. Děkuji za poděkování a jdeme dál. Ale podívejte, naději na pozitivní vyústění situace vyjádřil prezident Německé společnosti pro pneumonologii Michael Pfeiffer. Ten sice rovněž přiznal, že dosud není možné s jistotou říci, jakou povahu budou mít dlouhodobé následky onemocnění. Minimálně plíce jsou ale podle něj orgánem, který se může úplně uzdravit i u velmi těžkých zánětů. Viděli jsem už velmi špatné věci a pacienti se pak do půl roku zcela zotavili. Doufejme, že to bude stejné. Ano, co nám ta zpráva říká? Napsal to Špígl. Říká nám, že to není úplně jednoznačné, že tedy doufáme. A tak to je, myslím, stále. My to nevíme a ten jaksi následek nemusí být tak prvoplánový, čili ta rýmička nemusí být až taková rýmička navždy. Ale také může. Potíž je v tom, že mnozí se domnívají, že když, já nevím, 80% nemá vážné příznaky, že je to nezajímavé, ale nezlobte se, nás zajímají ty 2%. Jestliže tu nárůst, který je, tak to množství těch 2% začne vážně ohrožovat náš zdravotní systém a říkat, že to už tady stejně je a že umíráme na rakoviny a cévní nemoci, je demagogie. A to sice proto, a taky na silniční havárii a tak dále. A sice proto, že ten stav je nějakým způsobem byť negativně ustálený a nyní přichází tato nová vlna, která posune zásadně nárok na ten zdravotní systém. A proto není jedno, i když by to byla jen lehká forma, jestli tu máme 5, 8 nebo 10 tisíc případů. No, co se týká těch následků, myslím si, že to úplně neví nikdo. Hrozí tady vazivová přestavba, fibroza plicní, hrozí tu jiné následky, ale vůbec ne všem a vůbec ne jaksi zatím dokázaně. To je jenom, řekněme, jedna z možností. Myslím si tedy, že samozřejmě tu epidemii přečká drtivá většina lidí v pořádku. No a pak nám jde přece o ty nejslabší články. Když máte řetěz, tak můžete mít řetěz, kdo ví, jak silný. ale vždy rozhoduje ten nejslabší článek, který v něm je. A tak máme povinnost, nikoli proto, že jsme silní v téhle chvíli, ale proto, že jsou tu i slabé články, se o ně starat a je velmi sobecké a velmi hloupé, když lidé v této situaci, která je právě nyní, ze svého sobectví, nekonečného sobectví, se pokoušejí například udělat si tajné oslavy nebo něco podobného, protože to je jen výraz jejich pokleslého lidství. Je velmi sobecké v půzení své puberty nebo čeho jiného se scházet v této chvíli, protože ten čas na to teď není. Jsou prostě chvíle, kdy je to tak a je to nezastupitelné a jaksi je přece naprosto přirozené, že se mládí setkáme se svými kamarády a že s nimi diskutujeme a děláme kde co, ale je tady vždycky i ta druhá mince. A to je ta současnost. Takže ať se to podaří, ať všichni chápou, že situace není opravdu lehká. No. Takže doufejme, že můj jmenovec, pan doktor Pfeiffer z Německa, bude mít pravdu a já v to věřím. A ještě jednu poznámku. Epidemie je věc, která je tu a která je vždy hazardním stavem. My nikdy nevíme, kdy přijde další, byli jsme tady, já nevím, ebolu a další krvácení a tak dále. A tak nakonec zůstává významnou měrou i ten Bůh. Osud. Možná, že tedy ti, kteří dají alespoň trochu své duše i naději a pochopení, jsou na tom o něco lépe a možná i bezpečnější, řekl bych. Protože takové psychické vyčerpání ze strachu, ze smrti, z koronaviru, vlastně tuto situaci spíše přitahuje, protože působí na imunitní systém. Ha, to je otázka. Chci se zeptat, jak se pozná skutečný duchovní mistr a jak pracuje. No, asi nebude pracovat tak, jak vidíme u mnoha. Tedy osobní prosazení, manipulování, nucení k nějakým. Duchovní mistr je člověk, který na duchovní cestě, který postoupil do tohoto stupně. To znamená, že většinou cítí potřebu svým bratřím a sestrám pomáhat. A to ne tak, že jim bude linkovat jejich život, ale tak, že jim vhodnou formou, pokud o to budou mít zájem, zprostředkuje poznání, kterého dosáhl. Je to jako když máte někoho, kdo už se v krajině vyzná a ví, kam vede tahle ta křižovatka a kam vede tam ta železnice a tak dokáže i taky trochu poradit. A nebo je to člověk, který o tom neví nic a někdy se dokonce sníží až k tomu, že své dohady nevědomé začíná prosazovat s velkou vehemencí. Část těch, kteří se označují za mistry, pocházejí z poměrně nízké duchovní úrovně. Jsou to ti, kteří opouštějí hmotu a nacházejí oblast tedy toho duchovního myšlení. A oni z tohoto objevu začnou si o sobě myslet, že jsou něco úžasného, že na dně není. Takže až uslyšíte, že jedině já a jedině toto, a když tohle to nebudete následovat, tak skončíte a tak dále, tak to vždycky promyslete. Já neříkám, co máte dělat, ale promyslete to. Když někdo bude říkat, tomuto musíš věřit a nebude schopen vysvětlit, proč a jak to je, nebo se aspoň o to nepokusí, a bude se uchylovat k frázím a dogmatům, no tak to promyslete, jestli by to tak opravdu bylo. Jsou dva druhy duchovních mistrů. Jedni pracují pro veřejnost, jsou ve společnosti vidět, druzí pracují ve skrytu. Obojí má stejnou váhu a rozhodují tam určité osudové danosti a důvod toho zrodu, který zde je. A rozhodně ani ten, jako třeba Zezulka, to je mistr nejvyšší, tady nepřichází proto, aby tady prosazoval sebe, své ego, svoji nauku a tak dále, ale je to ten jediný cíl, který jsem zmínil. No. A to vždy za všech okolností. Vzpomínám s láskou na svého učitele, jak dokázal vedle mě stát a čekat. Čekat, než jsem něco pochopil. Přesto, že měl to řešení vždy. Nebylo chvíle otázky, která by to nebyla. A on to přednesl a pak počkal, až to uzrál. Někdy to udělal jinak, někdy urychlil. A někdy také ne. A už to, že věděl, kdy, je vlastně znak velkého duchovního mistra. Dokázal stát u člověka, který popíral všechno to, čím byla jeho filozofie a jeho svět. A neřekl ani slovo. Duchovní mistr nepotřebuje někoho přesvědčovat a říkat mu, že musí myslet tak nebo jinak. On svoji pravdu žil a tím životem jí ve sobě jakoby otevřel. Životní pravda není něco, co se naučíte v kurzu nebo co získáte jiným podobným způsobem. Je to žitá osobní zkušenost, která se propojuje stále více s boží realitou. A zas, to není ten velký strejda s fousama, kterého máte v zádech, abyste ostatní mohli tedy pěkně, ale pěkně dostat. Depak, to je jinak. Když se podíváme na některé zkušenosti, které mnozí z vás možná i mohli mít, není to příliš časté. Potkat duchovního mistra je obtížné. Musí to být také osud. Když se podívám na své cesty po zemi duchovních mistrů, kde významná část obyvatelstva, zvláště na jihu, sleduje aktivní cestu k Bohu, ale pozor, to má ještě mnoho odstínů. Není to vzývání, je to snaha úpravy svého života v souladu s řádem existence, tedy chcete-li s Bohem. A takových duchovních mistrů nepotkáte ani v té duchovní Indii za každým rohem, protože každý naplňuje ten svůj oddíl, jak nejlépe dovede. Je to Ajásín, je to někdo jiný, je to člověk chudý, je to člověk jdoucí na počátku, v prostředku, na konci cesty. A tak je zase každý jiný. Každý má trochu jiný úkol. Jsou velmi různé cesty. Vidíme cestu třeba v našem okruhu kulturním, křesťanství. Vidíme, jak se to mnohdy lišilo. Viděli jsme duchovně velmi vyspělé, viděli jsme Savonarolu a další a tak dále a tak dále. Čili zase, ten problém Boha je vlastně v tom, že jsme lidé. A není to problém Boha, ale náš. A ta naše současná přirozenost často vykvete do mnoha a mnoha cest a cestiček a pokud jsme moudří, tak nehledáme, co nás rozděluje, ale co nás spojuje. Skutečný duchovní mistr tu není proto, aby bojoval s nějakou jinou duchovní organizací nebo a tak dále. Ano, bude se vyjadřovat k něčemu, s čím nebude souhlasit. To má stoprocentně právo. Ale rozhodně nebude bojovat tak, aby ničil. To by bylo velmi špatné. Takže pravda, poznání. Také se můžeme mýlit, vidíte, to je další aspekt tohoto problému. Protože každý z nás je ve vývoji. A tak i velmi duchovní mistr bude hned zítra nebo za milion let ještě vyšším. A pak ještě vyšším. Nebo možná za vteřinu. To záleží na osudu. No, tak na to nesmíme nikdy zapomenout ve svých soudech. Ptejte se, někdy to třeba probereme ještě z jiného pohledu. Psal jsem předtím o balvanu, už váží méně, prostě víc, než děkuji, asi není. Ano, přesně tak, protože to je přece normální. Jednak já si myslím, že kdybychom odložili své kameny na hromadu, že by ta Cheopsova pyramida měla směšný ptačí kopeček. Každý nese nějaký balvánek ve svém životě. Někdo víc, někdo míň. No a co? Tak to prostě je. No tak s tím žijem a pracujem s tím. Někdy vědomně, někdy aktivně, někdy nevědomně, někdy karmou, prostě různě. Zkuste v sobě vytvořit pocit jisté velebnosti i o sobě. Pocit své nezastupitelnosti nebo nenahraditelnosti. Pán Bůh vás ve svém osudu má. A to je hodně. V archivě chýbají přednášky z 9. a 10. 6. No, tak no, se na to podíváme, ale jestli nejsou, tak už asi nejsou. To se musím omluvit, pokud v archivu chybí. Aha, takže v jednu dobu jsme nestíhali přednášky, myslím, takže možná, že už tam jsou. Dobře. Jaký máte názor na léčení sama sebe, například bolesti kolene, vlastní energii? Nějak tato praktika předkládá například yoga. To budeme muset rozdělit do dvou oblastí. První oblast je oblast vlastně toho, řekněme, nejběžnějšího způsobu života, v kterém jsme všichni, i ten, kdo působí aktivně, jako třeba já. Čili i moje tělo má svoje meridiány, má svoje silové dráhy, neurologické dráhy, všechno ostatní, jako každé jiné tělo. V tomto těle probíhá výměna energií, chemických látek, elektrických impulzů a tak dále. Mimo to je zde to, co mě činí tím, kým jsem. Tedy působícím v oboru biotroniky. V mém oboru, nevím jak v jiných oborech, v mém oboru platí, že nikdy nepůsobíme sami na sebe přímo. Je to železný zákon. Pokud se má něco stát ve smyslu nápravy, tak se to stane. A my to musíme s pokorou přijmout. Za můj život jsem byl asi dvakrát léčen ze zůlkou. Asi tak jednou až dvakrát jsem byl léčen ve zvláštním stavu vize. Když to bylo potřeba. Pak je to nekonečné množství pomoci, které se mi dostalo, a o které takto přímo člověk ani neví. Ale nikdy jsem nepůsobil sám na sebe, ani ze zůlka ne. A platí také zásada, že nižší nemůže nikdy působit na vyššího, ale naopak to možné je. Je to logické. Míra uspořádanosti osobnosti nižšího duchovního je nižší než vyššího. Pokud by tuto míru transformoval do svého vyššího duchovního, pak by ho vlastně poškodil. Proto tyto obory, jako je biotronika, jsou vázány na kněžství. Je to duchovní oblast a je to proto, že ten, kdo působí, musí mít určitou úroveň, která vždy musí přesahovat toho působeného. A pokud tomu tak není, tak by vlastně neměl ani úspěch. Já jsem mnohokrát chtěl pomoci svému mistru a učiteli. A i když mi to říkal a viděl jsem to, tak jsem přece jenom si ta v koutku ducha, jestli bych mu... A tak nakonec řekl, tak víte co, tak to zkuste. No samozřejmě nestalo se nic, nebylo to možné. Je to jako když mravenec chce léčit slona. Prostě nesouměřitelné kategorie. No. A pokud se týká toho, řekněme, lidsky běžného způsobu, jako je ta yoga nebo jinak, no tak tam je to jinak. Když budu skládat oudy a pracovat se svými drahami, třeba jogickým způsobem, no tak to bude mít důsledky na moje tělo a můžete to nazvat tedy přesun energií nebo léčba a tak dále. No, mimochodem ta yoga to je pěkná puška. Zvláště pro nás starší pán, dneska už to pro mě ani není. No, ale ještě před pár lety jsem se setkával s lékařkou a terapeutkou v oboru tedy indické tradiční medicíny. Její generace pracovala ve třech už, nebo ještě více generacích. Nesmírně zkušená, ale také významná jogínka, protože její vlastně rodina byla rodinou velmi rozvinuté jogy. No, a tak jsme s ní cvičili a bylo to šílené, protože jak si to vydržet, vypadalo to jako na začátku optimisticky, ale jakmile člověk měl za sebou první polovinu třeba toho jogického zastavení, tak už bylo znát, že tělo máme. No, jsem jí vděčný. Byla úžasná lékařka v obou dvou oborech. V Indii je to možné. Ten lékař vlastně byl vzdělán velmi široce. Děkujete vám i pomocníkům. Ano, děkuju za pomocníky. Bez nich by to nešlo. Začala jsem sledovat vše online působení. Byla jsem zcela zdravá. Pro Boha. Nyní se cítím každý den unavená a vysílená. Co to znamená? Aha, to už tady bylo. Připadá mi, jako by mou sílu a energii někdo odsával a věřte, že to není sugestce. Nemohla jsem svou energii nevědomky předávat. Mohlo by se to stát, pokud se člověk takto naladí, tak je to velmi nebezpečné. Až jsou, v tomto případě by zatím byly tedy dobré pohnutky. A ještě by to nebylo tak zlé. Mnohem horší by bylo, kdyby člověk vlastně tu energii předával s touhou něco získat. To už potom má velmi vážné karmické důvody. To, že takto vnímáte, je velmi výjimečné. Objevuje se to u některých pacientů jako reakce na léčby, ale ta reakce by měla postupně odeznívat. V žádném případě není standardní, a je to jeden z velmi, velmi, velmi vzácných případů, kdy tato věc je. Někdy se jedná o silový střet. Pokud ten člověk pracuje v nějakém směru, který, řekněmeš, je odlišný od té biotroniky, pak někdy dochází k těmto jevům, kdy vlastně se tou velkou, jakoby velkým napojením, co si upravuje. A jindy je to třeba reakce v oblasti imunitního systému, kdy ten člověk je vlastně na prahu, řekněmeš, nějakých snížených imunit, které se často projevují právě únavou a tím pádem vlastně jakoby se ten čas trochu posunul, ale i to by nebylo na závadu. Pokud je mi známo, tak negativní, a jsem tady v praxi již, já nevím, 30-40 let, tak jaksi negativní souvislosti ve smyslu tady nejsou známy. Já o nich nevím a tak by to když tak dejte vědět, ale prostě nevím o tom. Je to velmi vzácné. Na sále nějaké církve mě oslovil nápis. Lékař léčí, Bůh uzdravuje. No, tak musíte do toho zahrnout i lékaře, protože i lékař je část Boží. A tak, jestliže Bůh dopustí, vy potkáte správného lékaře se správnou zkušeností nebo se správnými léky, tak vás vyléčí lékař. Když to někdy nejde, je to nemoc třeba neléčitelná, občas se stane to, co popisujete jako boží zásah. To znamená takzvané spontánní vyléčení. Nikdy není spontánní. Vždycky je to vlastně práce, kterou sice nevidíte, ale která směla být vykonána. No a dalo by se to říct velmi zkratkovitě, že to musí být součástí osudu, aby ti, kteří stojí pro vás neviditelné oblasti vám směli pomoci. To je důležité. Oni můžou vždy, kdykoliv. Ale zdali se to smí stát, to je jiná věc. No a tak je to naprostá pravda. Víte, trošku to je k těm lékařům, ale taky nespravedlivé, protože on, ten lékař, občas taky uzdravuje. Působení se stalo součástí naší večeru. Děkuju, mám z toho radost. Jsme vděční Zezulkovi, který před 40 lety vyléčil naši maminku, která je letos 90 a těší se do dobrému zdraví. No, děkuju za zprávu, ale strašně mrzí, že tam nejsou podrobnosti. To znamená, kdy ji léčil, z čeho ji léčil, jaký to měl průběh, to je to, co mě zajímá. Fakta. A případně, kdybyste mi někdy dali kopii tehdejších nálezů, jestli ještě máte maminky, no tak to byl úplný sen. Děkuji za zprávu i tak. Konec konců, vlastně v rukách máte myšlenku. Zkuste všichni, kteří jste měli zkušenost s panem Zezulkou, léčebnou nebo jinou, tu vzpomínku napsat a poslat ji sem do Soukenické, na adresu Soukenická 21, anebo ještě lépe na infodub, protože .cz e-mailem. A případně ty přílohy a tak dále. Všechny nás to zajímá, je to historie a je to velká historie. Takže máte-li nějakou takovou zkušenost? Už po léta oslovují lidi, kteří tuto zkušenost měli, pamětníky, je jich v archivu mnoho. A tak možná i vaše zkušenost by zase přidala ten svůj kamínek k tomu poznání. Zezulka měl jednu špatnou vlastnost. On se nechlubil. On nikdy nic neříkal, víte? A tak až po letech člověk, jak šel tím časem a potkával ty lidi, viděl stále jasněji obrysy té obrovské práce, kterou konal pro ty lidi. Proč nejsou všechny vaše přednášky s popiskou otázek dole pod videem? Některá videa jsou zpracovaná, že vidím napsané všechny otázky, které v konkrétní přednášce přečtete v textu i okna pod videem. Je to velmi pozitivní a praktické. Děkuji, napište je všude. No, pozitivní a praktické to je, ale nevím, jestli mám dost spolupracovníků, kteří by to dělali. Takže je daleko jednodušší ten starý, obyčejný papír, který má teda jednu výhodu. Nezhavaruje, rozumíte? Papír vám nezničí bouřka, jako hard disk a tak dále. Už jsem takhle přišel asi o dva počítače v horách. No, takže až budu mít těch spolupracovníků víc, pak to půjde. A jelikož je to dost odborná věc, to znamená, že musíte vlastně ovládat tuto oblast dobře, abyste tam mohli něco psát, tak to nemůže dělat každý. Takže omlouvám se, ale bylo by to dobré. Ano, souhlasím. Tak, v současné době zažíváme přechod mezi dvěma cykly. Z dostředivého ryby do odstředivého, souhvězdí vodnáře. Mění se tedy vliv nejenom 2000letých cyklů, ale i 6000letých cyklů, kde se nacházíme v rámci platonského roku. V polovině nebo na konci celého 24000letého cyklu. To znamená, že právě zažíváme začátek dalšího nového platonského roku. Vzpomeňte si na rok 2012. Všichni čekali katastrofu a bylo to přesně proto, že ti, kteří znali kalendář asi tak tisíckrát lépe než my, protože majský kalendář je naprosto geniální záležitost k měření i statisíciletých cyklů, tak ten nám říká, že končíme jednu tu etapu. Čili ano, zažili jsme konec platonského roku a nyní začínáme vlastně nové platonské jaro, ještě je zima, ale už začínají vykvetat první sněženky a má to furu a furu problémů, ale můžeme se těšit, teda my ani tak moc ne, ale spíš naši potomci, že opět nějakou dobu to nebude až tak špatné. Říká se tomu zlatý věk, tak uvidíme. No. Tak odkud berete takovou energii do života? Určitě jste zažil mnoho těžkých chvíl, přesto jste nerezignoval. Jak na to? Ani nevím, s tím se musíte narodit. Někdy je to tak, že výzva vás spíše potencuje. Jindy musíte v tichosti přečkat ty hrozné doby a doufat v to, že se to zlepší. Ono se to většinou zlepší, a když ne, no tak je dobře. Jak vám Bůh dá? Energii beru, jak se dá. Nevíte o nějaké studánce, kam bych si chodil? Zda bych, když bych měl rozhodovat o nějaké významné události, jenom zabodnul prst do kalendáře a vybral náhodné datum, to nedělám nikdy, vůbec nikdy, takže ne. Vždy, je-li ta možnost, a není vždy, hledám vhodnější, více než méně vhodné datumy či jinak. No. V dějinách různých akcí vidíme někdy až často. A teď za prvé, buď to souběh rytmu času a zvolených, řekněmeš, termínů, a jindy podezření na cílený výběr termínů. Nedokážu to rozhodnout, ale někdy je to nápadné. Když studujete historii v této oblasti, vidíte, jak často, velmi často, docházelo k neveřejnému užívání těchto věd, tak, aby se dosahovalo snáze některých zámyslů. Takže tak. A to všemi. Nejenom těmi, kteří měli oportunní ideologii, tedy nechci se pouštět do podrobností příliš, ale i zástupci vědeckého názoru, toho, řekněme, dialektického, užívali až často této oblasti a vůbec jim to nevadilo. Někteří z nich byli dokonce v těchto oborech velmi významní. Platí to obecně. Je totiž velmi lákavé podpořit své snahy i silami a schopnostmi, které popíráme. Ale o tom jistě někdy někdo vytvoří nějakou práci. Způsob léčení Ježíšem byl založen na bioklinice jako léčení pana Zezulky. Kdykoliv působí vědomí s darem ohně na rukou, je to vlastně obdobné. Jen záleží na tom, jak moc toho ohně je. Dá se biotonika použít za odpouštění hříchů? Ne zcela. jen z části a to do té míry, pokud to má smysl. Osud není pomstychtivá bestie. Osud je učitel. Jestliže osud uzná, že je možné nějakou lekci vynechat, vynechá ji. Člověk by rád vše oko za oko, zub za zub. To je filozofie, která není mi vlastní. Tak, pardon. Napadá mě, že teorie bytí má jistou spojitost s nihilismem. Po nádechu následuje výdech a pak zase nádech. Nekonečný cyklus. Když se něco stále opakuje a nikdy neskončí, jak to nemá smysl? Tak to nemá smysl. Nebo má? Tady je krásně vidět, jak při svém hledání, svým myšlením pokračujete a hledáte a ještě to podle mého názoru není docela přesné. Trošku přiřazujete té filozofie bytí svoji vlastní představu, která vychází, promiňte mi to, ještě ne ze zcela pochopení podstaty této filozofie. A taky ten závěr, který zde je naznačen, by nemusel být správný. Žádný nihilismus, naopak. Vědomé, inteligentní popsání přírodních dějů, životních dějů, které jsou kolem nás. Vás vlastně oslovila ta nekonečnost kmitů. Podívejte, nebo podívejme se sami na sebe. Každý vztah vašeho srdce je před obrazem jeho naplnění. Pak přichází další vztah. No, třeba 60 let za minutu, nebo za vteřinu, to ne, to by byla fibrilace. Ale za minutu. A to celý váš život. A tak na začátku srdce začíná tepat a na konci je tomu konec. A my umíráme. Byl by to nihilismus, jen proto, že nám tepe srdce celý život? Ne. A tak do té vaší úlohy vlastně tam chybí to pochopení toho celku. Vše, co začíná, musí také skončit. Nekonečný cyklus z pohledu našeho není a z pohledu vyššího je. Je to velmi těžká filozofická otázka. Budeme se k ní blížit, ptejte se na to, budeme se o tom zamýšlet z různých směrů a stejně to nebude ještě dokonalé, dokud nebudete mít vlastní zkušenost. Ale z toho lidského pohledu, tedy je čas, kdy vesmír vzniká i vesmír zaniká. To je jeden cyklus tohoto rámce. Těch vzniků a zániků vesmíru je stejně množství, jako předtím jsme se domnívali, že je nekonečné množství těch cyklů života vesmíru. Tak je nekonečné množství vzniků a zániků vesmíru. A to celé, pokud budete chápat v tom třírozměrném smyslu, vám nikdy nedá odpověď. Budete muset pokročit k pravé podstatě tohoto útvaru. A ten je čtyřrozměrný. Tedy časo bezčasový a rozměro bezrozměrný. Teprve tam naleznete smysl trvání existence té nepatrné části, která je projevená a která je, a znovu to, na to upozorňuji, jen tou menší částí, lze-li mluvit o velikosti v nekonečno, protože to je vždycky velký problém, toho, co jest. Tedy nepatrná část té nekonečné, věčné, neprojevené existence se protáhne procesem tvoření. To první nic se rozdělí na dvě části. Je tu první rozměr, nalevo, napravo a mezi tím čas. Aby to bylo v rovnováze, musí se rozdělit i tyto části a vznikají čtyři základní části. Máme čtyři živly, čtyři síly. A ten pátý živel, to je to O ve špici té pyramidy. To je to tvůrčí princip. No a v tomto vytvořeném útvaru se manifestuje to, co v něm bylo i předtím. Jediná změna je v tom, že je to projevené do času a prostoru, ale stejně tak vše to projevené existuje v jiné formě v tom bezčasí a bezprostoří. Dá se tedy říci, že všechno, co nás obklopuje, popisuje také to neprojevené. Čili chcete-li z toho lidského nízkého pohledu Boha. Člověk má jaksi zvyku rozdělovat svět na ten viditelný a ten vyšší, tedy Boha. Ve skutečnosti jsou všechny ty roviny stejné váhy a jsou vlastně stejné. Ale to je na dlouhé povídání, protože když to takto řeknu, tak už vidím ty dotazy, které přistanou tady v mé krabičce a které budou hledat ten výraz v tom smyslu, který bude v nesmyslu. Takže nevím, i to se může stát. Tedy smysl to samozřejmě má. Díky tomuto, této konstrukci existence může sama existence existovat. Později pochopíte, proč. Je to naprostá věda, je to matematika. Není to žádný, jak bych to řekl, názor. Je to hluboké bytí. No a my jdeme tím směrem všichni. Ať se to podaří co nejlépe. Je pravdou, že je jedno, jestli člověk něco chce nebo nechce, ale je důležité a přitahuje to, na co myslí. To bych neřekl. To je zase jen zesílení jedné části na úkor druhé. Když máte napravo, tak je tu i nalevo. A ani napravo, ani nalevo není silnější. Jsou si protipóly. A tak svým způsobem je tu naše vůle, která vede k rozhodování v životě. Na tom rozhodování se podílí tedy samozřejmě všechna naše osobnost, zkušenost a tak dále. To rozhodování pak vede náš život v rámci možného osudu. A je úplně jedno, jestli něco chcete nebo nechcete, protože uplatníte jen tu míru svého osudu, své vůle, která v tom osudu je v té chvíli možná. Budete-li chtít něco velmi nerovnovážně, tak to bude jistě mít zase nějaké následky, protože život sám o sobě má autoregulativní nastavení. Je tam zpětná vazba. Budete-li něco myslet, je to stejné jako čin, čili jako chtěním. Někdy vlastně mezi chtěním a myšlením přece není rozdíl. Když něco chci, tak na to myslím. A když na něco myslím, tak to svým způsobem přitahuji. To je ten problém, který jsem zveřejňoval. Když jsem byl malý hoch, tak jsem toužil potom mít ve svém lavoru tu žlutou plastikovou kačenku. Ale rodina byla chudá, tak jsem ji nikdy neměl. No, dnes se domnívám, že žlutá plastiková kačenka není tak důležitá pro můj život, možná až později. A v této chvíli ji možná dostanu. A splní se to, co jsem chtěl před těmi 150 lety. Rozumíte? Čili je třeba si stejně dobře vážit ty činy, jako ta přání. Aby jsme si nepřáli hloupostě. Některým z nás to milostivý Bůh by mohl i splnit. Tak vám přeji, aby vaše životy šly dobře, beze strachu, aby prostě a tak dále, však víte, co chci všechno říct. Je to skoro škoda říkat, vy tedy to víte. No. No a teď tedy na závěr se budeme loučit. Já cítím velikou vděčnost osudu, že jsem směl být u toho. Je to vlastně velké štěstí, víte? Napřed ani nevíte, která bije. Pak se rozlížíte, pak se to stane. Pak to jde rok za rokem a pořád ta cesta pokračuje. I v tom je krása. Tak s pomocí Boží. No, tak to je pro tuto chvíli všechno. A ještě máme jedno zastavení a to je za 2 hodiny, skoro přesně. V 21 hodin se uvidíme při našem pravidelném duchovním obřadu. Přeji zatím krásný den.